Dikut do në botën e Krishterë, edhe në Kosovë, bashkësia Saleziane kremtoi festën e themeluesit të tyre, Shën Gjon Bosko. Në një atmosferë të mrekullueshme kanë kremtuar nxënës e mësimdhënës të Qendrës Edukative Sociale të Prishtinës dhe Gjilanit, ku si referim kishin projektin bazuar në rregullat e edukimit integral dhe në sistemin preventiv. Si bashkësi, sot jemi mbledhur për t'i thënë Zotit faleminderit që na ke dhuruar Shën Gjon Boskon, babain dhe mësuesin e të rinjve, edukatorin e madh. Falenderojmë Zotin edhe për dhuratat e Shën Gjon Boskos dhe i lusim Zojën Ndihmtare, nanën e Jezusit, nanën tonë, që të ndërmjetësoj për ne salezianët që veprojnë në Kosovë, që të jemi burimi pashtershëm e dhurat për jetën e fëmijëve e të rinjve këtu, ka thënë Don Mateo Di Fiore, drejtori qendrës Don Bosko. Në këtë qendër nuk është festuar vetëm një ditë, por programi festiv ka nisur që nga 25 janari me ish në nxënësit e liceut me temën të thirrur për të realizuar projektin e jetës. Për të vazhduar ditën e radhës me takimin e aspirantëve salezian bashkëpunëtor, të mërkurën me 29 janar është organizuar tryeza në temën edukimi integral, ndërsa të enjtën me 30 ka qenë lutja për bashkët. Në ditën e madhe, 31 janar në orën 11 është kremtuar festa e shkollës, ndërsa në mbrëmje mesha e shenjte, e drejtuar nga vikari i peshkvisë së Kosovës, doktor Don Lush Gjergji, në bashkëmeshim me disa meshtar. Duke folur për jetën dhe veprën e Shën Gjon Boskos, Don Lushi tha se kjo është një ditë e madhe në rënd të parë për salezianët e përbijt e bijat shpirtëror të këtij sheti, i cili la gjurm jo vetëm në kishë, por edhe më gjerë në botë, sidomos me metodologjinë dhe strategjinë e tij edukative. Metodologjia ungjillore që ai zbatoi ishte miqësimi, shoqërimi e afria me fëmijët e rinj, duke u bërë ulidhës me familjet e tyre për të sjellë ata më afër Zotit të kishës, përfshirë edhe shkollimin, arsimimin integral dhe qytetërimin e tyre. Por mbi të gjitha, Shën Gjon Bosko ishte dëshmitar autentik i Krishtit, e dhash Zoti që ndërmjetësimi i tij të na ndihmoj të gjithëve, sa veçtierash Don Lush Gjergji, duke i përgëzuar salezianët për festën e tyre të madhe të Shën Gjon Boskos.